Անտոն Չեխով Ավակ Այգեպանի զրույցը Թարգմանիչ Սպայազատ Հայաստան Հրատարակչություն Երևան 1969 թվական Կոմս Էնի ջերմոցում կատարվում էր ծաղիկների վաճառք Գնորդները քիչ էին Ես էի իմ հարևան կալվածատերը եւ մի երիտասարդ վաճառական որ զբաղվում էր փայտի առևտրով Մինչ ծառաները դուրս էին բերում մեր շքեղ գնումները և դարսում սայլերի վրա, մենք զրուցում էինք ջերմոցի մուտքի առջև նստած։ Արտակարգ հաճելի էր ապրիլյան տաք առավոտյան նստել այգում, լսել թռչունների երգը և դիտել, թե ինչպես ազատություն դուրս բերված ծաղիկները քնքշանում են արևի տակ։ Ծաղիկների դարսելը տնորինում էր ինքը Այգեպանը, Միխայել Կարլովիչը։ Որ մի պատկառելի ծերունի էր, սափրված, գիրուկ դեմքով, մորթե բաճկոնակը հագին, առանց սերթուկի։ Նա լուր էր շարունակ, բայց ականջը մեր զրույցի կողմն էր, և սպասում էր, թե արդյոք որևէ նոր բան չենք ասելու իրեն։ Նա մի խելացի, շատ բարի, բոլորի կողմից հարգված մարդ էր, և բոլորը չգիտես ինչու նրան գերմանացի էին համարում։ Բայց նրա հայրը շվեդացի էր, մայրը ռուս, Իսկ ինքը հաճախում էր ուղափառների եկեղեցի։ Նա գիտեր ռուսերեն, շվեդերեն և գերմաներեն։ Այդ լեզուներով կարդում էր շատ, և չէր կարելի ավելի մեծ բավականություն պատճառել նրան, քան մի որևէ նոր գիրք տալ կարդալու, կամ հետը զրուցել օրինակ ասենք Իբսենի մասին։ Նա ուներ և թուլություններ, որոնք սակայն անմեղ էին։ Իրեն անվանում էր Ավակ Այգեպան։ Չնայած կրծերներ չկային։ Դեմքի արտահայտությունը արտակարգ փքված էր, ծանրաբարո, որևէ մեկին թույլ չէր տալիս հակաճառել իրեն, և սիրում էր, երբ իր խոսքը լսում էին լուրջ և ուշադիր։ Այս կտրիճը, հավատացնում եմ ձեզ, խիստ անպիտանի մեկն է, ասաց հարևանս ցույց տալով աշխատողներից մեկին, որ գնչուի թուղ դեմք ուներ, և ջրի տակառով սայլակը քշելով անցավ։ Անցյալ շաբաթ քաղաքում սրան դատում էին կողոպուտի համար և արդարացրին։ Դուրս բերեցին հոգեկան հիվանդ, սակայն նայեցեք նրա կերպարանքին։ Ինչ առողջ է, չէ։ Վերջերս Ռուսաստանում հաճախակի են արդարացնում անպիտաններին, ամեն ինչ վերագրելով հիվանդություններին և հոգեկան ուժեղ ուզումներին։ Մինչդեռ այդ արդարացուցիչ դատավճիռները, այդ ակնհայտ զիջողություններն ու ներողամտությունները, լավ վախճան չեն ունենում։ Դրանք բարոյալակում են մասսային։ Արդարության զգացումը բթացել է բոլորի մեջ, որովհետև արդեն սովորել են ամեն մի արատավոր ախտ տեսնել անպատիժ։ Եվ անշուշտ մեր ժամանակների համար ազատ կարելի է կրկնել Շեքսպիրի խոսքերը. «Մեր չար, անբարոյական դարում առաքինությունը պետք է ներում խնդրի արատավոր ախտից»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է», համաձայնեց վաճառականը, «և որովհետև դատարաններն արդարացնում են, սպանություններն ու հրդեհները ավելի շատացել են. Հապա մի հարցրեք մուժիկներին, նույնը կասեն»։ Այգեպան Միխայել Կարլովիչը շրջվեց դեպի մեզ ու ասաց. «Ինչ վերաբերում է ինձ, պարոններ, ես միշտ հիացմունքով եմ ընդունում բոլոր արդարացնող դատավճիռները. Ես չեմ վախենում բարոյականության և արդարության համար, և երբ ասում են անմեղը, ընդհակառակը, բավականություն եմ ստանում. Նույնիսկ երբ իմ խիղճն ասում է ինձ, թե արդարացնելով հանցագործին, երթպիալները սխալ են կատարել, նույնիսկ այդ դեպքում ես հրճվում եմ. Ինքներդ դատեցեք, պարոններ, երբ դատավորներն ու երթպիալները ավելի են հավատում մարդուն, քան հանցանշաններին, իրեղեն ապացույցներին և ճառերին. Մի թե այդ հավատը մարդու հանդեպ, ինքնըստինքյան բարձր չէ ամեն մի առօրյա դատողությունից. Այդ հավատը մատչելի է միայն քչերին, որոնք հասկանում և զգում են Քրիստոսին». «Այդ լավ միտք է», ասացի ես։ «Դա նոր միտք չէ. Հիշում եմ, դեռ շատ վաղուց ես լսել եմ նույնիսկ մի ավանդություն այդ մասին. Շատ գեղեցիկ ավանդություն է», ասաց Այգեպանն ու ժպտաց. «Դա ինձ պատմել է իմ հանգուցյալ տատը,
հորս մայրը, որ մի շատ հիանալի ձերկին էր։ Նա պատմում էր շվեդերեն, ռուսերեն դա այնքան գեղեցիկ ու կլասիկ չի ստացվում։
Բայց մենք խնդրեցինք նրան պատմել և չքաշվել ռուսաց լեզվի կոշտությունից։
Նա խիստ գոհ ծանրորեն քաշեց ծխամորճը,
բարկացած նայեց աշխատողներին ու սկսեց.
Մի փոքրիկ քաղաքում բնակություն է հաստատում մի հասակավոր, ամուրի ու տգեղ պարոն, Թոմսոն թե Վիլսոն ազգանունով, բայց դա իհարկե կարևոր չէ, հարցը ազգանվան մեջ չէ. Նա շատ ազնիվ զբաղմունք ուներ, մարդկանց էր բուժում, միշտ մռայլ էր, ոչ հաղորդասեր, խոսում էր միայն այն ժամանակ, երբ դա պահանջում էր պրոֆեսիան. Ոչ ոքի մոտ հյուր չէր գնում, ոչ ոքի հետ իր ծանոթությամբ լուր բարևելուց այն կողմ չէր անցնում. Ապրում էր համեստ, ինչպես սքեմավոր։ Բանն այն էր, որ նա գիտուն մարդ էր, իսկ այն ժամանակ գիտունները նման չէին սովորական մարդկանց։ Նրանք գիշեր ու ցերեկ զբաղվում էին իրենց զննություններով, գրքեր կարդալով, հիվանդություններ բուժելով։ Մնացած ամեն ինչի վրա նայում էին որպես գրեհկության, և ժամանակ չունեին մի ավելորդ խոսք ասելու։ Քաղաքի բնակիչները հիանալի հասկանում էին այդ բոլորը, և աշխատում էին չձանձրացնել նրան իրենց այցելությամբ և դատարկ շատախոսությամբ։ Նրանք անչափ ուրախ էին, որ վերջապես Աստված ուղարկեց իրենց մի այնպիսի մարդու, որ գիտե հիվանդություններ բուժել, և պարծենում էին, որ իրենց քաղաքում ապրում է մի այդպիսի հրաշալի մարդ։ «Նա ամեն ինչ գիտե», ասում էին բնակիչները։ Բայց դա դեռ բավական չէր, պետք է նաև ասեին, նա բոլորին սիրում է։ Այդ գիտուն մարդու կրծքի տակ բաբախում էր մի հրեշտակային, հրաշալի սիրտ։ Ինչ էլ լիներ, քաղաքի բնակիչները նրա համար օտարներ էին, ոչ հարազատներ, բայց սիրում էր նրանց, ինչպես երեխաների, և նույնիսկ կյանքը չէր խնայում։ Նա հիվանդ էր թոքախտով, հազում էր, բայց երբ կանչում էին հիվանդի մոտ, մոռանում էր իր ցավը։ Չէր խնայում իրեն, և շնչասպառ լինելով գնում բարձրանում էր լեռները, որքան էլ բարձր լինեին դրանք։ Նա կարևորություն չէր տալիս շոքին և ցրտին, արհամարում էր քաղցը և ծարավը, փող չէր վերցնում, և որքան էլ տարօրինակ թվա, երբ մահանում էր իր բուժվող հիվանդը, գնում էր դագաղի հետևից, հարազատների հետ, և արտասվում էր։ Շուտով նա քաղաքի համար դարձավ այնքան կարևոր, որ բնակիչները զարմանում էին, թե ինչպես առաջ իրենք կարողանում էին ապրել առանց այդ մարդու։ Նրանց երախտագիտությունը սահման չուներ։ Մեծը թե փոքրը, բարին թե չարը, ազնիվն ու ապիկարը, մի խոսքով բոլորը հարգում էին նրան ու գիտեին նրա արժեքը։ Քաղաքում և շրջակայքում չկար մի այնպիսի մարդ, որ թույլ տար իրեն ոչ միայն որևէ վատ բան անելու նրան, այլ նույնիսկ մտքով անցնելու։ Տնից դուրս գալիս նա երբեք չէր փակում դուռու պատուհանը, լիովին համոզված, թե չկա մի այնպիսի գող, որ սիրտանի վիրավորել իրեն։ Հաճախ նրան վիճակվում էր բժշկի պարտականությամբ անցնել վտանգավոր ճանապարներով, անտառներով ու լեռներով, ուր բուն էին դնում բազմաթիվ անոթի թափառաշրջիկներ, բայց նա իրեն զգում էր լիովին անվտանգ։ Մի անգամ գիշերը, երբ վերադառնում է հիվանդի մոտից, անտառում նրա վրա հարձակվում են ավազակները, բայց ճանաչելով նրան, հարգանքով հանում են նրա առջև իրենց գլխարկները և հարցնում, թե արդյոք չի կամենում ուտել։ Երբ պատասխանում է, թե ինքը կուշտ է, նրան տակ թիկնոց են տալիս և ուղեկցում մինչև քաղաք, երջանիկ զգալով այն բանից, որ բախտն իրենց վիճակեց որևէ բանով գոհություն հայտնել այդ մեծահոգի մարդուն։ «Դե, այնուհետև հասկանալի է, տատս պատմում էր, թե նույնիսկ ձիերը, կովերն ու շները ճանաչում էին նրան և հանդիպելիս հրճվում էին, և այդ մարդուն որդվում էր իր սրբությամբ իրեն ապահովել է ամեն չարիքից, և նույնիսկ ավազակներն ու խելագարները համարվում են նրա բարեկամները, այդ մարդուն մի գեղեցիկ առավոտ գտնում են սպանված, արյունոտ, ջախջախված գլխով. Նա անկած էր ձորում, և նրա գունատ դեմքը զարմանք էր արտահայտում. Այո, ոչ սարսափը, այլ զարմանք էր սառել դեմքին, երբ իր առջև տեսել էր մարդասպանին. Կարող եք արդյոք պատկերացնել այն վիշտը, որ տիրեց քաղաքի և նրա շրջակայքի բնակիչներին. Բոլորը մոլեգնել էին, չհավատալով իրենց աչքերին. Հարցնում էին միմյանց, թե ով կարող էր սպանել այդ մարդուն. Դատավորները, որոնք քննություն էին կատարում և զննում բժշկի դիակը, այսպես ասացին. Այստեղ մենք տեսնում ենք սպանության բոլոր նշանները. Բայց քանի որ այս աշխարում չկա այնպիսի մեկը, որ կարողանար սպանել մեր բժշկին, ուրեմն հավանական է այստեղ չկա նաև մարդասպանություն, և նշաններն ամբողջությամբ վերցրած ցույց են տալիս միայն հասարակ պատահականություն. Պետք է ենթադրել, թե բժիշկն ինքն է մթան մեջ ընկել ձորը և մահացու կերպով ջախջախվել. Այդ կարծիքի հետ հաշտվեց ամբողջ քաղաքը. Բժշկին թաղեցին, և արդեն ոչ ոք չէր խոսում նրա բռնի մահվան մասին. Անհավատալի էր թվում մի այնպիսի մարդու գոյությունը, որի համար բժշկին սպանել այնքան ստոր և գարշելի չլիներ. Բայց գարշելիությունն էլ ունի իր սահմանը, ճիշտ չեմ ասում. Եվ կարող եք երևակայել, դեպքերի բերումով պարզվում է մարդասպանը. Տեսել էին, թե ինչպես դատարկապորտի մեկը, որ արդեն մի շարք անգամ դատվել էր և հայտնի էր իր անբարոյական կյանքով, բժշկին պատկանող ծխախոտատուպը և ժամացույցը պանդոկում վաճառել ու խմել է. Երբ նրան մերկացրին հանցանքի մեջ, շփոթվեց, ասաց ինչ-որ մի ականհայտ սուտ. Խուզարկություն կատարեցին նրա տանը, և անկողնում գտան արյունոտ թևերով մի շապիկ, և բժշկի նշտարը ոսկյա շրջանակով. Ուրիշ էլ ինչ ապացույց էր հարկավոր. Չարագործին բանտ նստեցրին. Քաղաքի բնակիչները հուզվել, բայց միևնույն ժամանակ էլ ասում էին. Անհավատալի է, չի կարող պատահել. Նայեցեք, որ հանկարծ սխալ չլինի. Չէ, որ պատահում է, որ հանցանքի նշանները սխալ են դուրս գալիս. Դատարանում մարդասպանը համառորեն ժխտում էր իր հանցանքը. Բոլոր փաստերը սակայն դրա հակառակն էին ասում. Եվ նրա հանցավոր լինելուն նույնքան դժվար չէր համոզվել, ինչպես այն բանում, թե ահա այս հողը սև է. Բայց դատավորները կարծես խելագարվել էին. Նրանք տասնյակ անգամ կշռադատում էին հանցանքի ամեն մի նշան. Կասկածամտորեն նայում վկաներին, կարմրում էին, ջուր էին խմում. Դատը սկսեցին վաղ առավոտյան, և միայն երեկոյան ավարտեցին. «Մեղադրյալ», դիմեց գլխավոր դատավորը մարդասպանին. «Դատարանը քեզ ճանաչեց մեղավոր բժիշկ այսինչի սպանության գործում, և դատապարտեց մա…» Գլխավոր դատավորն ուզեց ասել «մահվան պատժի», բայց ձեռքից վայր գցեց թուղթը, որի վրա գրված էր դատավճիռը. Սրբեց սառը քրտինքը ու աղաղակեց. «Ոչ, եթե ես սխալ եմ դատում, թող աստված պատժի ինձ, բայց երդվում եմ, նա մեղավոր չէ. Ես մտածել անգամ չեմ կարող, թե կգտնվի մեկը, որ հանդգնի սպանել մեր բարեկամ բժշկին. Մարդն անընդունակ է այդքան ցածրանալ»։ «Այո, չկա այդպիսի մարդ», համաձայնեցին մյուս դատավորները։ «Այո, չկա», բացականչեց բազմությունը։ «Արձակեցեք դրան»։ Մարդասպանին ազատ արձակեցին, և ոչ ոք չհանդիմանեց դատավորներին անարդարության համար։ «Եվ աստված, ասում էր տատս, մարդու հանդեպ այդպիսի հավատի համար, ներեց ամբողջ քաղաքի բնակիչների բոլոր մեղքերը»։ Նա ուրախանում է, երբ հավատում են, թե մարդը դա իր կերպարն է, իր նմանությունը, և տրտմում է, եթե մոռացության տալով մարդկային արժանապատվությունը, մարդկանց մասին մտածում են ավելի վատ, քան շների։ Թող որ այդ արդարացնող վճիռը քաղաքի բնակիչներին վնաս բերի, բայց փոխարենը դատեցեք ինքներդ, թե նրանց վրա ինչպիսի բարերար ազդեցություն ունեցավ մարդու հանդեպ եղած այդ հավատը. Մի հավատ, որ մեռած չի լինում, զարգացնում է մեր մեջ մեծահոգության զգացում և շարունակ հարկադրում է սիրել ու հարգել յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր, իսկ դա կարևոր է։ Միխայել Կարլովիչն ավարտեց իր զրույցը։ Իմ հարևանն ուզեց ինչ-որ բան առարկել նրան, բայց ավակ այգեպանը ձեռքի մի շարժում արեց, որ նշանակում էր, թե ինքը չի սիրում առարկություն։ Ապա հեռացավ սայլերի կողմը և դեմքի փքված արտահայտությամբ շարունակեց զբաղվել ծաղիկները դարսելու գործով։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։